У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 13 снежня. З вами Сергій Обламейко. Головні теми. Сьогодні ад імя 8 правоабарончих організацій була уручена Національна правоабаронча премія. Її отримали адвокати Марина Ковалєвська і Дар'я Ліпкіна, журналісти Юлія Дорошкевич і Уланць Гридзіна, так само зняволений правоабаронця Ліс Беляцький. Гості ефіру – керівниця Комітету оборони правов репресованих «Солідарності» Їна Кулей. Політв'язню Дмитру Дашкевичу до Красовіка притягнули утримання у одиночній камері Глибоцької тюрми. Олександр Лукашенко підписав указ о призначенні членів ЦВК. У склад комісії по квоті президента увійшли 7 чоловік, які були там і раней. Усеяні у списі особов, яким заборонений уїзд на територію Євразв'язу. Сьогодні у інтерв'ю радіостанції Російської служби новин Олександр Лукашенко заявив, що будуючи союзницькі дочинення з Росією, Білорусі важливо заховати свой суверенітет. А керівник Правовладного союзу письменників Чергінець виступив з ініціативою заснування курсів білоруської мови у працівних колективах і військових частках. У Києві протягується тиждень солідарності з Білоруссю. Удільники різних імпреза у рамках тижня виказують солідарність з білоруськими політв'язнями. Ви слухаєте Радіо Свобода. Виніки дня 13 снежня. І зараз Сергій Шупа з оглядом основних білоруських подій.
Белорусские правооборонцы вызначили лауреатов Национальной премии за оборону праву человека за 2011 год. Адвокатами году стали Марина Ковалевская, якая обороняла в суде Андрея Санникова, и Дарья Липкина, оборонца Микиты Лиховида. У номинации «Журналист 2011 году» премию отримали фотожурналисты Юлия Дорошкевич и Владимир Гридин. Правооборонцем году признаны керовник правооборонного центра «Весна» Олесь Беляцкий. Александр Лукашенко сёння ў інтэрв'ю расійскай службе навінаў заявіў, што будуючы саюзніцкія дачыненні з Расіяй, Беларусі важна захаваць свой суверэнітэт.
Суверэнітэт это власть над тэрыторыяй, чтобы мы могли хозяевы быть на этой земле. Но вы, пожалуйста, к нам не лезьте на этот суверенітэт.
Адвакаты Андрэя Санникова накіравалі 14 скаргаў на тое, што іх не пускаюць да падабароннага. Дмитру Дашкевичу протягнули утримання в одиночной камере. Презентации фильма «Белорусская мара» молодого режиссера Катерины Кибальчич и наступным его обмеркованием у Киеве продолжился тыдень солидарности с Белоруссию. От 1 студеня 2012 года минимальный заработок у Беларуси мая подвысится до 1 миллиона рублев.
Не каждая фирма может автоматично подвысить заработки ну, на такую значную величину. Одни отримуют, а другим треба заработать еще это гроши.
Менгарвыканкам разглядает возможность обмежевать продаж насельництву танного плодово-ягодного вина.
Независимо, какое вино и сколько оно стоит, экспили мы тоже подорожали, думали, ну все, не будут покупать. Кто покупал, тот и покупает.
Старшиня Правовладного союзу письменников Беларуси Миколай Чергінець выступил с инициативой организовать у працовных коллективах на предприемствах, войсковых частках курсы белорусской мовы.
И он повторяет то, что мы пишем в будущем нашем законе. Ну, правда, такое, если бы не писали на предприемствах, это я сам придумал, то он просто мусит реагировать.
Про основные белорусские подеи рассказывал Сергей Шупа, а мы зараз звернемся до некоторых из них больше подробязно. Вот же белорусские правооборонцы вызначили лауреатов национальной премии за оборону правов человека сёлета. Узнагорода была уручена у трех номинациях: адвокат 2011 года, журналист 2011 года и правооборонца 2011. Сёлета лауреатами стали 5 человек, рассказывая Галина Абакунчик.
Премію за оборону правоў чалавека беларускія правабаронцы ўручаюць трэці раз. І толькі сёлета ў дзвюх намінацыях яе атрымалі па 2 чалавекі. Вызначыць найлепшага было надзвычай цяжка, кажа сябра рады цэнтру «Вясна» Таццяна Равяка.
Мы ў гэтым годзе сутыкнуліся з такім высокім прафесіяналізмам і з такой грамадзянскай мудрасцю, нават не чакалі. Адвакаты і журналісты, яны падзялілі гэтую намінацыю. 2 чалавекі проста на адну намінацыю, таму што ну немагчыма было выбрать наилепшее.
Гэткім чынам у номинации «Адвокат 2012 года» узнагароды атрымалі два адвакаты. Марына Кавалеўская, якая абараняла ў судзе экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, і Дар'я Лепкіна, абаронца ўдзельніка акцыі пратэсту 19 снежня 2010 году Мікіты Ліхавіда. Говорит Марина Ковалевская.
Для меня это огромная честь, огромная радость получить такую высокую оценку от правозащитного общества, безусловно. Я бы хотела выразить слова признательности всему белорусскому правозащитному сообществу за работу, которую они делают каждый день, несмотря на все сложности, и пожелать всем нам достижения профессиональных целей.
У номинации «Журналист 2011 году» премии тримали фотожурналисты Юлия Дорошкевич и Владимир Грыдин. Правоборонцем 2011 году признаны кіраўнік правоборонча центру «Вясна» Алесь Беляцкі, осуджены на 4,5 годы турмы за правоборончую деятельность. Передаючи узнагароду ягонай жонцы Наталі Пінчук, правоборонца Гары Паганяйла сказал наступное.
Это прежде всего профессионал. Мужественный и гордый человек. Я рад вдвойне, что мне пришлось сотрудничать с этим очень уважаемым человеком в нашем правозащитном сообществе и в целом вот в той среде, которая борется за счастливое будущее Беларуси.
У церемонии узнагароджання разом с правоборонцами брали удел сваяки удельников акции протесту 19 снежня минулого года. Мать политвязня Микиты Ліхавіда Алена Ліхавід так само попросила слова.
Благодаря вам всем, адвокатам, журналистам, мы смогли все это пережить. Благодаря вам о том, что происходит у нас в Беларуси, люди хоть как-то могут узнавать. Просто огромное человеческое, вот материнское спасибо вам.
Правоборонца Людмила Грознова так само подкреслила, что узнагороду отрымали профессионалы своей справы, якія праз свою деятельность стоять на обороне правоў человека у одном шерагу с вядомыми у свете людьми.
Они сегодня как бы задают вот эту доминанту будущего. И, может быть, когда-то о них скажут, что вот смотрите, они были как Сахаров, как Солженицын, как Людмила Алексеева, как Владимир Орлов. Вот это наши герои сегодня. Но их ценность, их, так сказать, значимость, возможно, будет оценена лишь через какие-то годы.
Премия за оборону правоў человека была заснована Международной организацией «Правоборонча Альянс». Белорусские правоборонцы заявляют, что отсюда она является национальной премией. Пераможцы вызначают и узнагароджуют 8 правоборонщих организаций. Центр «Вясна», Центр правовой трансформации, Комитет у обороны правоў репрессованных «Солидарность», Белорусский Хельсинский комитет и многие иншие.
З Мінску передавала Галіна Бакунчик. Хвилин праз 20 гостей нашого ефіру буде керівниця Комітету у оборону правов репресованих «Солідарність» Гіна Кулей. Політв'язню Дмитру Дашкевичу до красовика притягнули утримання у одиночній камері Глибоцької турми. Правооборонці стверджають, що утримання Дашкевича у одиночці зв'язано з провокаціями, які організували самі влади. Гэта і інша новина з життя політв'язня в Білорусі у репортажі Олега Грузділовича.
Ад былога кандидата на президента Андрея Саннікава по-ранейшому нема листов і звонков з колонії «Відьба-3». Адвокаты пакуль марна спрабуюць дамагчыся сустрэчы з ім у калоніі. Адвакат Марына Кавалеўская запэўнівае, што спробы сустрэцца з падабаронным яны не спыняць.
На прошлой неделе мой коллега пытался посетить Андрея Олеговича, к сожалению, ему опять не разрешили. Было подано около 14 жалоб от имени адвокатов. Кроме того, члены семьи подавали жалобы во все возможные инстанции. До сих пор нету ни одного ответа по существу. На этой неделе мы собираемся посетить Андрея Олеговича. Будем делать все возможное.
Жонка Андрея Санникова Ирина Халип отмовилась комментовать показанный по БТ-1 сюжет относно Санникова и Дашкевича, назвавший его брудом и провокацией. Ирина Халип переконанная. Такие сюжеты – показник того, что улады не смогли морально и физично взломать ее мужа. Праборонший центр «Вясна» выступил с адмысловой заявой относно сюжету державного телебачення, у яким запотребовал спынить провокации и вызволить усіх политвязняв. Тем часом стало вядома, что политвязню Дмитру Дашкевичу, якого тримають у глибоцкой турме, притягнули до красовика утримання одиночной камеры.
У опрошнем листе просто Дмитр написал, что ему притягнули термин утримання одиночной камеры до конца красовика. Так, информация была такая. Але, невядома докладно, это решение самой колонии, тяните так отверху.
Поведомила праворонца Наста Лойка. Поводле праворонцев, утримання Дашкевича в одиночной камеры связано с провокациями, які организовала сама улада. 13 снежня до Миколи Статкевича выправился адвокат, але на момент написания репортажу не было вядома, ти допустили оборонцу до политвязня. Громадянская жонка Миколая Статкевича поведомила свободе, что днями отрымал от Миколы лист ягоны брат Александр, який живе у Львове, в Украине. Лист ішов амаль месяц, означая Марина Адамович. Вот что ее вядома про змест листа.
Писал, что одна проблема – это, ну, там, недохоп калию, але это просто, скажем так, это аритмия. То там все в порядку, короче, кажется. Ну, их там все дободерлись.
Предвязень Эдуард Лобов сподивится на встречу со святаром. Поводле мати вязня Марины Лобовой, на споткане с Эдуардом сбирается святар из Могилёва.
Новость хорошая. Вчера звонил отец Петр с Могилёва. Сказал, что либо 19-го, либо 23-го навестит его в колонии, примет исповеди.
13-го снежня прооборонцы передали Олесю Белянскому, якого трымаюць у жэнскім ізалятары, дарэчы, і тэлевізар. Жонка праабаронцы Наталя паведаміла, што днямі атрымала ліст ад мужа.
Ён не выказвае ніякіх прэтэнзій, сумнага настрою, у сякім разі я не адчуваю. Такі ж тон лістоў, як і раней. Ну, можа быць, это ўжо просто тон, які ён выбраў, уласна, лістуючыся са мною, каб асабліва не расстраівацца.
Сказала жонка Алеся Беляцкага Наталя Пінчук. А зараз наш бліц-аналіз. Навошта ўлады ўзмацняюць ціск на палітычных зняволеных? Ці ёсць нейкае лагічнае тлумачэнне такіх дзеянняў? Ці маюць яны на мэце прымусіць палітвязняў падпісаць памілаванне на імя кіраўніка дзяржавы? На гэта і да іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Бліц-аналіз свабоды.
Якія матывы можна прасачыць у дзеяннях уладу, якія відавочна ўзмацняюць ціск на палітычных зняволеных, найперш на Андрэя Саннікава і Змітра Дашкевіча? Ці ёсць нейкая, ну, скажы, матывацыя ў гэтых дзеяннях, ці тут проста мы маем праявы нейкай такой помсты, якая ніяк не абгрунтавана лагічна?
Я думаю, што найперш тут ёсць праява помсты, бо з пункту гледжання, так мовіць, крызіснага піару, магчыма было б больш зручна зараз замаўчваць тэму таго, што ў Беларусі ёсць палітзняволеная. Але вось тое, што мы бачым на экранах дзяржаўнага тэлебачання, зроблена зусім па іншай схеме, но наадварот прыцягвае ўвагу да таго, што такія асобы ёсць, але, ну, натуральна, мажа іх чорнай фарбай. На маёй памяці такога ўзроўня аргументацыі такіх абвінавачанняў яшчэ ніхто не рабіў.
Мяркуецца, што ўлады хочуць зламаць палітычных зняволеных і патрабаваць ад іх падпісання просьбы аб памілаванні на імя прэзідэнта. Але, здаецца, за гэтыя месяцы ўлады маглі пераканацца, што такога не будзе. Чаму яны працягваюць ціск самымі ўжо бруднымі метадамі? Ці ўсё-ткі яны, па-вашаму, думаюць, што могуць зламаць тых людзей?
Калі казаць пра тое, ці можа гэта працаваць на тое, каб зламаць гэтых людзей, ну, натуральна, гэта ўціск, які будзе ўплываць. Натуральна, інфармацыю тую, што паказалі ўсёй краіне, убачыць, ну, ці так, ці інакш, яна дойдзе да тых людзей, з якімі яны побач сядзяць, магчыма, будзе працаваць фактар, не бывае дыму без агня. Але разам з тым, наколькі я магу рабіць высновы пра тое, што адбываецца там за кратамі, там няма такой вялікай веры афіцыйным паведамленням, і хутчэй гэта можа спрацаваць і наадварот. Таму вот так адназначна сказаць немагчыма.
Калі летам адбылася першая хваля вызвалення палітвязняў, то многія аналітыкі меркавалі, што і астатнія будуць выпушчаны ў першыя месяц-два восені. Зараз выглядае, што шмат у беларускай палітыцы змянілася, найперш знешнія абставіны. На вашу думку, ці можна зараз рабіць прагноз пра лёс астатніх палітычных вязняў?
Тое, пра што вы кажаце, было дастаткова распаўсюджана меркаваннем. Шмат хто з гульцоў беларускай палітыкі атрымалі такую інфармацыю ад заходніх дыпламатаў. Як мы ведаем, сапраўды была дамоўленасць на высокім узроўні пра тое, што нешта такое будзе зроблена. Але дамоўленасць дамоўленасцю, але гэтага не адбылося. І хутчэй за ўсё будзе працягвацца сцэнарый, як нешта падобнае было пасля мінулых прэзідэнцкіх выбараў, калі усіх вызвалілі, акрамя Казуліна, і Казуліна прадавалі, так бы мовіць, як асобны тавар, як больш дарагі тавар. Зараз гэта выглядае магчымым.
Бліц-аналіз свободи.
На питання Віталя Циганкова відказував політичний оглядальник газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський. Ви слухаєте Радіо Свобода, виніки дня 13 снежня, і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
У старожитному Толочині я бував не раз. По шляху згадував і про 1812-й, коли Наполеон со своєю 20-тисячною гвардією, нібито пешу, закинуто у довгий плащ, увійшов у город. Але сьогодні тисячогодова історія, де моцна вельможна рука Льва Сапеги, що тримає дзіду на гербі поселища, тяжко стосується з навокольною речаїсністю. Про гэта моє подорожжа у Толочин.
Подорожжя Віталя Сямашки у нашім ефірі пізніше сьогодні. Ви слухаєте Радіо Свобода, виніки дня 13 снежня. З вами Сергій Обламейко. Нагадаю основні теми випуска. Сьогодні ад імя 8 правоохоронних організацій була уручена Національна правоохоронча премія. Її отримали адвокати Марина Ковалєвська і Дар'я Ліпкіна, журналісти Юлія Дорошкевич і Олесь Гридзін, а так само зняволені правоохоронця Олесь Беляцький. Політв'язню Дмитру Дашкевичу до Красовіка притягнули утримання у одиночній камері Глибоцької тюрми. Правоохоронці стверджають, що утримання Дашкевича у одиночці зв'язано з провокаціями, які організували самі улади. Олександр Лукашенко підписав указ о призначенні членів ЦВК. У склад комісії по квоті президента увійшли 7 чоловік, які були там і раніше. Усіяні у списі особов, яким заборонено уїзд на територію Євразв'язу. У Києві протягується Тиждень солідарності з Білоруссю. Удільники різних імпрез у рамках тижня виказують солідарність з білоруськими політв'язнями. Керівник Білорусі знову заговорив про суверенітет. Сьогодні у інтерв'ю радіостанції «Російська служба новинок» Олександр Лукашенко заявив, що будуючи союзницькі дочинення з Росією, Білорусі важливо заховати свій суверенітет. Розказує Валер Каліновський.
Интервью с Александром Лукашенком для радиостанции «Российская служба новин» провел главный редактор этого СМИ, ведомый журналист Сергей Даренко. Цалком интервью покуль недоступное. Спадар Даренко опубликовал на сайте своего радио только несколько цитат с выказывания Лукашенки. Перш за все, относно нового сближения уладов России и Беларуси. На этот конт Александр Лукашенко зазначил, что не верит, что сблизиться Москву и Минск примусило нечто передвыборное.
Кстати, вот эти столкновения лоб в лоб с россиянами, вы помните, молочные войны, газ нам завинчивали, нефть перекрывали там и так далее. Все-таки мы пришли, россияне, к пониманию, что эта драка ничего не даст. Надо по-новому строить отношения, не упрощенно, как вы сказали, придут, скупят и все. Извините, а если 10 миллионов не согласится?
Разважаючи об геополитичной роли Беларуси як моста поміж Россией и Заходом, Александр Лукашенко заявил.
Задача власти, любой, а Беларусь прежде всего, найти такой коридор, по которому ты можешь пройти, не задев интересы нужных нам, как вы сказали, олигархов России, потому что мы им нужны, чтобы они нам платили, и не продать свой суверенитет. Суверенитет – это власть над территорией, чтобы мы могли хозяевами быть на этой земле. Мы сегодня ни на какие другие не претендуем. Нам этого хватит. Но вы, пожалуйста, к нам не лезьте на этот суверенитет.
Александр Лукашенко не сдарма теперь завел размову про суверенитет Белоруссии, меркует политолог Александр Класковский. После того, как Минск отримал шматперников из Москвы, возникает питание «За что?». И тут Лукашенко вырашил своими заявами подстраховаться от тиску Москвы.
Видовочно, что Россия не с неких филантропичных таких меркований, а прагматично и цинично просто просовывая свою экономичную экспансию на Беларуси. Это погрожает на вопрос суверенитету. Потом те домовленности, которые подписаны у межах так званой евразийской интеграции, они так само мают на мете потом и агульную валюту, и некие политичные надбудовы. И тому натурально, что оппоненты элиты Лукашенко, и вовлеш русские массы отчувают, что это не может погрожать серьезным рейтингам, ведающая же имперскую природу России.
На думку Александра Класковского, Александр Лукашенко прочувает, что после чаканого третьего обрания на посаду президента России Путин почне выкручивать ему руки. Ближайшие встречи Лукашенко с московскими керовниками пройдут уже 19-20 снежня в рамках Евразийской экономической просторы и АДКБ. А прача гэтага Александр Лукашенко в интервью российской службе новин заявил, что в Беларуси няма правадырства, что няма никаких таких проявов, а прача ягоных портретов у кабинетах чиновников, бо, мовляв, гэта ён не успрымае на генным узроўні. Политолог Александр Класковский с этой нагоды выказал переконание, что тут Лукашенко сутность авторитарной улады хавае за ее необовязковыми внешними атрибутами.
Сутность режиму, то, что нема никакого подделу уладов, что по сутности это персоналистский режим и все вырашает один человек, у этом сутность, то бог это не президент, не человек, який выбивается и периодично меняется на шле улады, а миновито проводыру таким вот може частня вечным чи навіть першобытным значенні, коли ён і цар, і бог, і військовий начальник. Ось это то, що ми маємо де-факто в Білорусі.
Мяркує політолог Олександр Класковський. А тим часом старшиня правладного союзу письменників Білорусі Миколай Чергінец виступив з ініціативою організувати у працовних колективах, на підприємствах і у військових частках курси білоруської мови. Для гэтага ён пропонує навіть скороціть працовний день для ахвочих вивучаць білоруську мову. Свою ідею Чергінец виклав на російській мові у російськомовній газеті «Советская Білорусія». Розказує Іна Студзінська.
Про погаршэнне становішча беларускай мовы апошнім часам казалі на з'ездах абодвух саюзаў пісьменнікаў і пра ўладнага і незалежнага. Вось толькі прычыны называлі розныя. Незалежныя літаратары акцэнтавалі ўвагу на хібах у адукацыі ды неналежным стаўленні да беларускай мовы з боку вышэйшага чынавенства. Старшыня афіцыйнага СПБ Миколай Чергінец прычыны бачыць у наступным.
Навредзіў Шушкевічу Пазняк. 90-е годы яны выдвинули лозунг, хто не размаўляе по-беларуску, чемодан, вокзал, Москва. Это толкнуло очень многих людей от изучения белорусского языка. Провокационные действия некоторой части оппозиционных ультранационалистов попытались сделать из языка политический какой-то девиз. Мы боремся, например, за белорусскую мову, а руководство не борется.
Спадар Чергінец на письменницком съезде нават половину справоздачного докладу прочитал по-белоруску. Теперь же пропонуя организовать, так бы мовить, белорусскомовные курсы для дорослых.
Ну, вот родилась идея, почему бы нам не предложить сделать курсы, необязательные курсы. Кто желает, пусть идет и изучает белорусский язык. Кто хочет, скажем, в организациях, предприятиях, воинских частях, тоже создавать, но ни в коем мере не гнать народ туда.
Старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов каже, что идея Чергінца не новая.
Первое, мы сказали это на своем съезде, и мы рихтуем закон о подтримке державной белорусской мовы, дослали его лист Макею, и он повторяет то, что мы пишем в будущем нашем законе. Ну, правда, покурсы мы не писали на предприемствах, это я сам придумал. Он просто мусит реагировать. Да, если на его съезде белорусскомовные письменники это питание поднимали, а когда он это кажет, так мы можем только пожидать ему это ожидчавить, чтобы его миновито сябы ходили на предприемство и узначалили эти курсы. А когда до нас звернутся, то и мы людей пришлем, мы только за.
Министр эдукации Сергей Маскевич у Палаты представников недавно выказал свое меркование, что каждый жыхар краины повинен володать обедзвюма державными мовами. На пытание, ти магчыма обовязать хотя б державных служащих чиновников ведать белорусскую мову, Миколай Чергінец отказал так.
Нам, если мы не хотим оттолкнуть людей от желания изучать белорусский, я считаю, этого нельзя вводить. Только мы поставим условия какие-то, ультиматумы, они тоже отторгнут очень многих людей, желающих действительно потихоньку заниматься изучением белорусской мовы.
Старшиня ТБМ Олег Трусов перакананы, что каждый повинен дбать про мову, и поступово ситуация будет выправляться.
Поглядите, как у метро было. Сняли только одну объяву, комсомолка надруковала, мы организовали 50 листов протеста, и объява вернулась назад. Мы же белорусизовали электричку. И человек сидит, ему весь час по белорусски припинки объявляются. И он уже поехал до столбца, становится белорусским патриотом, потому что эта мова ему вбивается.
10 снежня на з'езде Союзу белорусских письменников прогучали такие личбы. 82% жыхароў Украины читают литературу на российской мове и только 13,8% на белорусской. Гэта дадзеная социологічнага апытання, паведаміў пісьменнік Алесь Пашкевіч.
З Мянску перадавала Іна Студзінская. Выслухайце «Свабоду», вынікі дня 13 снежня, і зараз слова нашым слухачам.
БТ совершает гнусное преступление. Организация травли осужденных. В данной ситуации на дне морали находится государственная телекомпания. Я требую публичного извинения БТ перед такими уважаемыми людьми, как Санников и Дашкевич. Был и начальник ИВС, капитан милиции в отставке Холодович.
Получил свежий номер газеты «Народная воля». В этой газете есть снимок полковника милиции Полуяна. И вот на этом снимке отражен его величайший такой солидный дом. На фоне этого дома его улыбающееся лицо. И вот смотрю я на этот снимок и вспоминаю один анекдот. Как будто вот с этого снимка сам Полудень говорит: «Раньше я жил напротив тюрьмы, а сейчас живу напротив своего дома». Ну, таким людям, от которых пострадали очень много жителей Минска, я думаю, что неплохо будет и посидеть в тюрьме.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфіры радыё «Свабода». Вынікі дня 13 снежня. З вамі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншага мы пагутарым з госцей эфіру, кіраўніцай камітэту ў абарону правоў рэпрэсаваных «Салідарнасць» Інай Кулей. Сёння ад імя 8 праваабарончых арганізацыя, у тым ліку камітэту «Салідарнасць», была ўручаная нацыянальная праваабарончая прэмія. А зараз крыху пра надвор'е. 14 снежня ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, месцамі невялікія ападкі, пераважна дождж, на поўначы галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу -1, +4, днём +1, +7. У Менску невялікі дождж, ноччу +1, +3, днём +4, +6 градусаў цяпла. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Сергей Шупа падае асноўныя беларускія навіны.
Беларускія праваабаронцы вызначылі лаўрэатаў нацыянальнай прэміі за абарону правоў чалавека за 2011 год. Адвакатамі году сталі Марына Кавалеўская, якая абараняла ў судзе Андрэя Саннікава, і Дар'я Ліпкіна, абаронца Мікіты Ліхавіда. У намінацыі «Журналіст 2011 году» прэмію атрымалі фотажурналісты Юлія Дарашкевіч і Владзімір Грыдзін. Праваабаронцам году прызнаны кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі. Александр Лукашенко сёння ў інтэрв'ю расійскай службе навінаў заявіў, што, будуючы саюзніцкія дачыненні з Расіяй, Беларусі важна захаваць свой суверэнітэт.
Суверэнітэт – это власть над тэрыторыяй, чтобы мы могли хозяевы быць на этой земле. Но вы, пожалуйста, к нам не лезьте на этот суверэнітэт.
Адвакаты Андрэя Саннікава накіравалі 14 скаргаў на тое, што іх не пускаюць да падабароннага. Змітру Дашкевічу працягнулі ўтрыманне ў адзіночнай камеры. Прэзентацыі фільму «Беларуская мара» маладога рэжысэра Кацярыны Кібальчыч і наступным яго абмеркаваннем у Кіеве прадоўжыўся тыдзень салідарнасці з Беларуссю. Ад 1 студзеня 2012 году мінімальны заробак у Беларусі мае падвысіцца да 1 мільёна рублёў.
Не кожная фірма можа автоматычна падвысіць заробкі на такую значную велічыню. Адны атрымуюць, а іншым трэба зарабіць яшчэ гэтыя грошы.
Менгарвыканкам разглядае магчымасць абмежаваць продаж насельніцтву таннага пладова-ягаднага віна.
Независимо, якое віно, сколько оно стоит, экпілі мы тоже подорожали, думали, ну все, не будут покупать. Хто покупал, тут і покупаю.
Старшыня праўладнага саюзу пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінец выступіў з ініцыятывай арганізаваць у працоўных калектывах, на прадпрыемствах, вайсковых частках курсы беларускай мовы.
Ён паўтарае тое, што мы пішам у будучым нашым законе. Ну, правда, пакуецца бы не пісалі на прадпрыемствах, гэта я сам прыдумаў, то ён проста мусіць рэагаваць.
Пра беларускія падзеі расказваў Сергей Шупа. Госця нашага эфіру – кіраўніца камітэту ў абарону правоў рэпрэсаваных «Салідарнасць» Іна Кулей. Сёння ад імя 8 праваабарончых арганізацыя, у тым ліку ад камітэту «Салідарнасць» была ўручаная нацыянальная праваабарончая прэмія. Добры вечар, спадарня Іна.
Вітаю вас.
Прэмія за абарону правоў чалавека была заснавана міжнароднай арганізацыяй праваабарончы альянс. Аднак беларускія праваабаронцы вырашылі, што ад сёлета яна будзе нацыянальнай прэміяй, паколькі была ўручаная ад імя 8 праваабарончых арганізацыяў. Дык чым была выклікана неабходнасць такога аб'яднання праваабаронцаў?
Аб'яднанне праваабаронцаў адбылося як бы абсалютна аўтэнтычна. Гэта адбылося за апошнія некалькі гадоў, калі праваабаронцы, разумеючы, што сітуацыя на Беларусі такая даволі цяжкая, што шмат рэпрэсій, што ёсць шмат выцярпелых людзей. Праваабаронцы аб'ядналі свае намаганні для такой шырокай, комплекснай падтрымкі кожнага рэпрэсаванага чалавека. І таму і прэмія – это просто вынік нашай такой станоўчай, кожнадзённай працы партнерскай, якую мы робім вось ўжо некалькі гадоў.
Прэмію атрымалі адвакаты, журналісты і праваабаронца Алесь Бяляцкі. Это значыць у поўнай адпаведнасці з колькасцю гэтых намінацыяў. Так я б хацеў у вас, як аднаго з тых, хто вырашаў, каго ўзнагароджваць, папытацца агулам пра ўмовы дзейнасці гэтых прафесіяў, найперш адвакатаў. Як працуецца незалежным адвакатам у Беларусі цяпер?
Беларусь сёння вельмі цікавай становіцца краінай, дзе пераслед ідзе ўжо за выкананне прафесійнай дзейнасці, за праяўленне прафесіяналізму пры працы. І вось адвакаты якраз тая катэгорыя, якая падпадае пад гэтыя рэпрэсіі дзяржавы. Мы ведаем, што падчас абароны пацярпелых і палітвязняў пасля 19 снежня вялікая колькасць адвакатаў была проста пазбаўленая ліцэнзіі. Некаторыя яшчэ раз былі прымушаныя прайсці такой спецыяльны экзамен, каб даказаць, што яны маюць права быць адвакатамі. Ёсць такія прыклады, калі цэлыя сем'і пазбавіліся працы, напрыклад, сям'я Агеева адвакатаў, альбо Згародні, такая Валентина Бусько, якая сама адседзела суткі ў турме і сыну яе таксама, і выйшаўшы на волю, яна была ставленая ўвядомасць, што ўжо не можа больш працаваць адвакатам. Таму тыя адвакаты, якія сёння былі ўзнагароджаныя, гэта як бы прыклад грамадскай мужнасці, прафесіяналізму, высокага ўзроўню, проста чалавечых каштоўнасцяў. Гэта людзі, якія не спужаліся, якія дастойна, спакойна, вытрымана рабілі сваю працу.
Ну а зараз некалькі словаў пра журналістаў. Сёння нацыянальную праваабарончую прэмію атрымалі журналісты, менавіта фотажурналісты Юлія Дарашкевіч і Уладзь Грыдзін. Як працуецца журналістам у гэтых умовах сучаснай палітычнай сітуацыі ў Беларусі? І чаму менавіта фотажурналісты сёння сталі лаўрэатамі гэтай прэміі?
Нам вельмі прыемна, што журналісты і ў тым ліку тыя журналісты, што працуюць так аддана на радыё Свабоды, гэта нашыя абаронцы. Гэта, можна сказаць, тыя ж самыя праваабаронцы і ўвогуле абаронцы людзей, што выказваюць сваю грамадзянскую пазіцыю. Таму што калісьці, як толькі з'яўляліся журналісты, сілавыя структуры хаваліся, ім як бы не вельмі хацелася трапляць пад высвятленне камераў альбо пад перву журналісту. У гэтым годзе, на жаль, сітуацыя значна змянілася. Журналісты таксама церпяць, як і тыя людзі, што выходзілі на акцыі «Стоп-бензін», «Маўклівыя акцыі», альбо на мітынг пратэсту пасля прэзідэнцкіх выбараў. Фотажурналісты – гэта чалавек, які можа зафіксаваць вось такі ганебны момант, момант ціску на мужнага чалавека, які можа паказаць твар, непрыемны, непрымальны твар карніка. І нам здаецца, што вось гэта фіксацыя, яна ў першую чаргу давала магчымасць усяму свету пазнаёміцца з праўдзівай сітуацыяй, з тым, што робіцца на Беларусі, то з тым, як людзі змагаюцца за сваю свабоду, за справедлівасць. Таму фотажурналіст, хаця это як бы у гэтым годзе вось так два ўзнагароджаныя, але і ўвогуле журналіст, гэта чалавек, які можна паставіць проста побач з праваабаронцам, рука аб руку, які абараняе рэпрэсаваных людзей.
Якія змены прынес у праваабарончую дзейнасць у Беларусі 2011 год? Ну, вядома, што быў пасаджаны ў турму праваабаронца Алесь Бяляцкі, які сёння атрымаў прэмію нацыянальную праваабарончую. Што змянілася ў 2011 годзе для дзейнасці праваабаронцаў?
Цяжка гаварыць пра тое, што прэмію атрымлівае Алесь Бяляцкі, калі Алесь Бяляцкі сёння за кратамі. Але вельмі слушна сказала яго служонка Наталья, что не глядишь на то, что у Олеся и было, и мы сподеемся будет, еще не одна премия за мужность и за отданность родине. Эта премия так сами вельми каштовная, потому что это премия коллегов, это премия сябров. Правооборонные организации, мы его сябры вырашили, что нам приемно отдать, надать эту премию именно Олесю, потому что мы схиляем головы перед его годностью, перед его стойкостью, перед его мужностью. Это человек, який на сам речь мы лишим, может вызначаться и вызначается на премию Нобеля, покаевую премию Нобеля. Для правооборонцев надошли на самой справе так само не вельми легкие шоссы, потому что после политиков, после протестантов, мирных протестантов, после молоди, якая была переследована за, як яны лічаць, радикальные думки, а на самой справе за сапраўдные думки, за думки про будущую Беларусь, про сегодняшнюю Беларусь. Правооборонцы так само трапляюць под гэты державный переслед. И калі хтосьці глядзіць державное телебачанне, відавочна, что каждый тыдзень нанятые журналисты с раніцы до вечера кричать об тым, что все в нашей краіне вельми добра, а ты, кто говорить иначе, это просто наймиты империализму, наймиты Заходу, и что эти люди не дбают и не думают про своих соотечественников. Тому мы видим, в каких умовах мы працуем, тому мы объединились, тому мы один другому допомагаем, и тому мы лечим, что Олесь это просто как стяг наш сегодня, это приклад наш.
Спадарня Ина, а на кольки международная супольность прислуховывается до голосу белорусских правооборонцев?
На счастье, этот голос подшуты, робятся правооборонщие специальные мониторинги, где отсутствуются все приклады порушения и факты фиксируются порушения прав человека. Эти доклады гучат на самых высоких трибунах и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и на сессиях ООН. И тому правооборонцы мают свой голос. И тем больше этот голос подшуты, что это один голос у всех людей, которые смагаются за права человека в Беларуси.
И опошнее мое питание до вас. Белорусский народ, люди, звычайные, простые люди, те чуваете вы водгук ад іх на вашу працу?
Наша праца адначасовая вельмі сумная і вельмі шчаслівая. Сумная, таму што мы сутыкаемся кожны дзень з праблемамі людзей, з тым, наколькі яны разгубленыя, калі вось гэта дзяржаўная машына пачынае праслед за кожным канкрэтным чалавекам. Таму што дыктатура атрымаецца на страху, і это самая галоўная зброя, якую выкарыстоўвае рэжым. Запужаць, не пустить, не давать объединяться. Самая счастливая в этой праце, потому что ты и люди, что терпят, это самые лепшие люди нашего громадства. Это те, кто не боится выказывать свою позицию. Это те, кто змагается с, скажем так, уже 17-годовым монстром, с этим режимом, який просто не можем и не хочет модернизовываться, не хочет меняться и не хочет заступить. Так что я скажу, что те люди, яких мы бачим, яны адгукаюцца вельми слушно. А вот больш широко мы спадзяемся на то, что каждый человек, які адчуў на сабе вот гэтую солидарность и правооборонцев, и журналистов, и адвокатов, и тех людей, якія сами потерпели и готовы дапамагчы іншим, яны понесуць просто гэта с собою, расскажуць кожному, и таких людей будет становиться все больше и больше.
Дякую, спадарыня Іна. На сувязі з Прагай была кіраўніца камітэту ў абарону правоў рэпрэсаваных «Салідарнасць» Іна Кулей. Вы слухаеце Радыё Свабода. Вынікі дня 13 снежня і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
На недавнем з'езде Союзу белорусских письменников литература была обвешенная на военном становище. Кто с кем ведет войну, у вольной студии потлумачит драматург Владимир Халип.
Сегодня нельга сидеть за своим компьютером, там нечто такое кропать, сподеючись, а я все тебе выставлю, там меня почитают. Да не, дороженьки, сегодня вы выставили все тебе, а завтра придут, заберут ваш компьютер, а может и вас заберут так само.
Гэты выпуск вольнай студыі слухайце пазней. Сёння Александр Лукашэнка падпісаў указ аб прызначэнні сябраў цэнтральнай камісіі па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў. У склад камісіі па квоце прэзідэнта ўвайшлі Лідія Ярмошына, Мікалай Лазавік, Васіль Бушчык, Вадзім Іпатаў, Марына Рахманова і Алег Сліжэўскі. У складзе ЦВК яны былі і раней, усеяны ў спісе асобаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю Еўразвязу. Сёння ж адзін з гэтых новапрызначэнцаў, Алег Сліжэўскі, призначений міністром юстиції. Сустаршинні правооборонче громадське об'єднання «За справедливі вибори» Сергій Калякін і Віктор Кореньєнка прокоментували для Радіо Свобода призначення у склад Центр виборкаму. Розказує Олесь Дащинський.
Керівник країни Олександр Лукашенко 13 снежня підписав указ о призначенні сябров Центральної комісії по виборах і проведенні республіканських референдумів. У склад комісії по квоті президента увійшли Лідія Ярмошина, Миколай Лазовік, Василь Бушчик, Вадим Іпатов, Марина Рахманова і Олег Сліжевський. У складі ЦВК вони були і раніше. Усі вони потрапили у спіс особов, яким заборонений уїзд на територію Євразв'язу. Лідія Ярмошина призначена старшиню Центра виборкаму, а Олег Сліжевський ще і міністром юстиції. Поводля Сергія Калякіна, Лукашенко призначив лояльних йому людей у склад ЦВК. Йон і не мог іначе зробити, бо на критику не звертає уваги, а частей робить наоборот.
От этой комиссии ничего не зависит. Она выполняет команды, которые ей даются от президента, и все нарушения в фальсификации, которые мы имеем, делаются участковыми комиссиями. Центральная комиссия может принять решение по либерализации избирательного законодательства. Это примет этот состав комиссии, другой состав, если ему будет дозволено это Лукашенко. Кадровая политика Лукашенко доверяет тем, кого знает.
Относно того, что министр юстиции Олег Сліжевський вошел у склад ЦВК, Калякин сказал.
Министерство юстиции контролирует деятельность судов, и когда руководитель Министерства юстиции входит в состав Центральной избирательной комиссии, то обжалование решений Центральной избирательной комиссии будет весьма затруднительным в суде.
Поводля Виктора Корнієнки, Лукашенко Лукашенко задоволений виниками, які забезпечує Центр виборкам.
Навіть не палохає факт непризнання з усвітом цих виборів. Головне – залишатися при владі. Господарення Ярмошина, як ніхто інший, це забезпечує. Мені доводилося вступати в полеміку зі старшиною Центру виборкама. На мою думку, це чоловік, який зробить все, що є потребує Лукашенка. Тому знову призначений на посаду. А від цих людей чекати ніяких перемін ми не можемо. І, звісно, їх не буде.
Относно того, що міністр юстиції вошел у склад Центра виборкаму, Корнієнко сказав, що, видать, від даних Лукашенку людей насамреч не так уже і шмат.
Це люди вельми для його коштовні, і він перевіряє їх годами, і далі одну і ту свою саму обойму буде тусувати увесь час. Тому, напевно, це є ще й дефіцит вельми істотних потребних для його кадрів. Хлусить не кожному легко.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свобода Віктор Корнієнко. Ви слухаєте виніки дня 13 снежня і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
У експертизі «Свободи» передача на тему, які наступства працівної міграції з Білорусі. Що більш білоруських громадян з'їжджають на заробки у інші країни? Ці великі масштаби працівної міграції? Яка шкода від цього білоруській економіці? Які існують механізми протидіяння міграційної тенденції? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» професор Борис Жаліба і економіст Олександр Абухович. Веде передачу Валер Карбалевич.
Експертиза «Свободи» у нашому ефірі пізніше сьогодні, а зараз – опитання. Поводле офіційних звісток, на Берастейщині з початку году звольнилися більш як 16 тисяч будівників. Що треба зробити, щоб люди не втікали з Білорусі на заробки за межу? Опитання на вулицях Берастя.
Да я ж не президент, пусть об этом думают верха. Но видите, у нас тут немножечко сейчас со строительством, со стройкой проблема. Но идет такой кризис в стране, поэтому, возможно, вот они там где-то нашли работу, людям-то надо жить.
Мы работали, зависели от 8-го треста. Во-первых, нам зарплату давали не очень завидную. Второе, давали нам кусками. Если мы говорили, почему так, нам говорили, что кризис, такие дела и все. Это раз. Второе, сейчас строительство сократилось, многих сократили.
Фирмы разоряются. Если государство когда-то давало кредит или годный для строительства, вот сейчас это отказывает, понимаете? Фирмы нет объема работы. Раньше государство строило все, а сейчас строить как? За свой счет.
Платить вельми мало, жилье ніякое не даюсь. Гроша мало. В той же России 2000 баксов дадусь, а тут миллион, мабуть, два, не больше.
Специальности они здесь не могут реализовать. Нету работы.
Ну, наверное, работы нельзя найти, ну или мало платят. Один работает в мостотряде. Ну, он говорил, что около 1000 долларов. 28 тысяч, по-моему.
Ну, люди имеют по 1500-2000 долларов. Тут, допустим, у меня последний момент был 1 600 000. 1 600 000, еще 2 миллиона я еще не получал. Где же детки маленькие? Вот моей дочке 4 месяца. Ну, да. Куда я буду?
Это мои родные, они з'їхали зараз в Польщу, так само будівники. Але ну тут просувається, що тут просувається? Строки майже полягли всі, бо у людей нема грошей на жилье, у держави так само нема грошей на жилье, будувати це все тільки у мінус прийдеться. Ось тому заморожується гэта будовля.
Наверно, малий заробіток. Тільки в я вважаю, що в заробітку. І нет условий роботи нормальних. Надо для того, щоб заработать, надо, щоб було все під руками, стройматеріали. А не так, що сьогодні привезли, а 2-3 дня нету нічого, сидять без роботи.
Ну, уже вторая фирма, в которой договор подряд я работаю, становится, заказов нет, инструмент весь раздолбан, материалов нет, заказчик не оплаты постоянные, что, соответственно, вся наша бригада сейчас увольняется, мы едем в Москву на объекте. Деньги не такие большие, но они живые, реальные.
Такі адкази ми почули у бересці на питання, що треба зробити, щоб люди не утікали з Білорусі на заробки за межу. У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 13 снежня. З вами Сергій Бламійко. Нагадаю основні теми випуску. Сьогодні дня 8 правооборонних організацій була уручена Національна правооборонча премія. Її отримали адвокати Марина Ковалєвська і Дар'я Ліпкіна, журналісти Юлія Дорошкевич і Уладзь Гридзіна, так само зняволений правооборонця Олесь Беляцький. Політв'язню Дмитру Дашкевичу до красовіка притягнули у тримання у одиночній камері Глибоцької тюрми. Правооборонці стверджають, що утримання Дашкевича у одиночці зв'язано з провокаціями, які організували самі влади. Керівник Білорусі знову заговорив про суверенітет. Сьогодні у інтерв'ю радіостанції «Російська служба новинов» Лукашенко заявив, що будуючи союзницькі дочинення з Росією, Білорусі важливо заховати свій суверенітет. Презентація фільму «Білоруська мара» молодого режисера Катерини Кібальчич і наступним його обміркуванням у Києві продовжився тиждень солідарності з Білоруссю, розказує Володимир Глот.
Керівник Білоруського центру в Україні В'ячеслав Сівчик відзначає некоторі відмінності цих акцій.
Ці акції відбуваються в Києві легально. Білорусь підтримують різні політичні партії, різні рухи українські. Це дуже добре, бо білоруська нація, яка змагається за незалежність демократії, натурально потрібна підтримка. Але льос Білорусі будуть вирішати громадяни Білорусі. І натурально, що ті акції, які ми проводимо, які мають конкретні мети, всі ці акції проводяться під лозунгами «Свободу політв'язням». І те, що сьогоднішнє керівництво Білорусі нелегітимне, мусить бути нові демократичні вибори. Ці лозунги, я думаю, здольні об'єднати білоруську націю.
Старшиня Верховного Совету Білорусі 12-го скликання Станіслав Шушкевич, В'ячеслав Сівчик і були амбасадор України у Білорусі Роман Безсмертний учора провели супольну пресову конференцію для українських журналістів. Ми змогли шмат що на її сказати, відзначає В'ячеслав Сівчик.
І про те, що сьогодні робиться в Білорусі, і в основному це інформація про політв'язнях, це інформація про репресіях, це та болюча правда, яку мусять відати наші повідомлені сусіди. Звісно, чудово те, що приїхав Станіслав Шушкевич, і якраз 8 снежня відбувалася історична подія на нашій території, в Іскулях, яку приймав чинний відділ, і таким чином вийшов за сюди в історію. Натурально, ця тема і тепер важна, але ця прес-конференція так і називалася «Тиждень солідарності з Республікою Білорусь».
Була амбасадор України у Білорусі Роман Безсмертний так потлумачив білоруській свободі свій уділ у цій акції.
І трошки більше півтора роки, які я провів в Білорусі, я приріс душею до цієї країни, до людей. І тому очевидно, що Білорусь залишиться в моїй пам'яті, в моєму житті, частинкою мого життя. І тому, коли до мене звертаються з проханням прокоментувати, оцінити ситуацію, тим більше, що я знаю не по розповідях, а реально, що сьогодні білорусу дуже важко, то я з задоволенням на це відкликаюся. Моя мета в результаті цих розмов домогтися того, щоб українська влада все-таки звернула об'єктивну увагу на ситуацію в Білорусі.
Питаюся українська дипломата і політика, чи одоб'ється незадовольнення многих громадян у Росії минулими парламентськими виборами на ситуацію у Білорусі і в Україні?
Очевидно, що розвитку розвиток подій в Російській Федерації, який за змістом є фактично відривом суспільства від влади. Це дуже небезпечний процес, який за собою може потягнути взагалі руйнування Російської Федерації як держави. І про це ми вчора говорили на прес-конференції з Станіславом Станіславовичем Шушкевичем. Що стосується впливу на континентальні процеси в євразійському просторі, очевидно, що слабкість Кремля покличе за собою агресивність Кремля по відношенню до сусідів. Тут працює обернено пропорційний принцип. Так зведено, що імперії завжди вирішують свої проблеми за рахунок окраїн. Тому і Білорусі, і Україні, та й всім іншим сусідам треба очікувати досить агресивної поведінки, як в питаннях економічної експансії, так і політичного тиску з боку Кремля.
14 снежня у рамках Білоруського тижня пройде обміркування того, як подається ситуація у Білорусі різними українськими медіями.
Розказував Владимир Глот. Я ще раз нагадаю, удільники шерегу імпрезів, які відбуваються у Києві у рамках тижня солідарності з Білорусію, виказують солідарність з білоруськими політв'язнями. Завершиться ця акція 19 снежня пікетуванням амбасадів Білорусі і Росії в Україні. Мінгервиконкам розглядає можливість обмежувати продаж насельництву танного плодово-ягодного вина. Такий експеримент сьоліта розпочали місцеві влади у шергу інших регіонів. Про те, чому за останні роки так виросла витворчість танного алкоголю, до яких наступств це приводить і як ставляться до можливих обмежування в люди, розказують журналісти «Свободи» у регіональному огляді. На сувязі Гомельщина.
Певна частка гамельчуков негативно ставиться до наміру влади забороніть випуск плодово-ягодних вінів.
Я вважаю, що любые треба продавати вина, які кому подобається, по деньгам, по вкусу, по градусу, по сахару. Можна би було робити, як було при Андропові. Норма там тобі на місяць положена бутилка або дві, щоб люди не спивалися. Подорожання, воно ні к чому толком не веде.
Мужчина середніх годів, який називався Міхасьом, лічить, що низькопробні вини треба ж, звісно, заборонити.
Це ж взагалі ця дрянь. Хто її п'є? Нормальний чоловік її пити не може. А п'ють тільки ті, які не мають достатку і п'ють цю гадость, бормотуху. А до безвиходності ситуації, це ж уродують нашу націю, йолки-палки.
З Мінська привозять, з Мінська області вино. Фурами привозять сюди. Ну, там час нема, один в одного є.
Продавачка невеликої крами «Колос», яка належить місцевому винзаводу, не погоджається з міркуванням, що всі танні вини – це кепска. Коли їх заборонять, говорить вона, то люди з середніми і низькими доходами знов почнуть піти усілякую дрень.
Хочете, щоб люди пили, як раніше, етиловий спирт нерозведений? Будуть піти. Просто треба дивитися, розумієте, які вина. Хто з ароматизатором випускає вино, красителем – це не вино. Це вже неізвісно що. А натуральне вино, де використовують таке натуральне сирьо, чому його запрещати?
У тих регіонах Вітебщини, де є підприємства по витворчості танного вина, увести заборону на його продаж нереально, лічить активіст компанії «Наш дом» Миколай Петрушенко.
Господар Петрушенко оповідає.
Наш Солочинський район випиває за день від 5 до 7 тонн цього плодово-ягодного вина. Податки від цього йдуть у місцевий бюджет. Лукашенко сам сказав, що вино добре, дегустував його, ящик з собою взяв у Крим.
Місцеві влади йдуть хіба на ніякі обмежувальні заходи супроць масового п'янства у районі, протягує активіст.
Райвиконкам заборонив продаж пива і слабоалкогольних напитків у крамах, які мають поміри менш, ніж 25 метрів квадратних. Але горілку вино продавати можна.
Уже стандартний сродок боротьби з п'янством у регіонах – це обвящення дню цвярозості. Цілі сутки не продають аніякі спиртові напої. 9 числа гэтак само было ў паставах, трохі даўней у глыбокім. Гэта раёны, дзе ў кожнай краме ў вялікай колькасці прадаюцца вырабы падсвільскага вінзаводу, згадвае глыбачанін Змейцер Лупач.
Стаіць цэлая полка і шыльда «Падсвільскія віна». Ну, была чарнілка водар мяты. І тады ще кручілі эту рекламу «Снікерс у Марсу». Тут у глыбокім былі прыдумаўшы слоган, што Марс і «Снікерс разам жаты не заменіць водар мяты».
Мясцовыя дасціпнікі з лёгкасцю абыходзяць тыя сімвалічныя забароны, якія на дзяржаўным узроўні прапагандуюцца як барацьба з алкагалізмам, апавядае спадар Лупач.
У паставах забаронена ў сельскіх храмах прадаваць алкагольныя напоі ў дзень зарплаты і на заўтра пасля зарплаты. Ну, але ж побач Докшыцкі, Калгоцкі, Мядзельскі раёны. Ну, і тады едучы, бачу на аўтастанцыі два сядзелі аматары, так сказаць, і так гэта горда, што ўсё роўна вот нам не далі, а мы ўсё роўна нашлі.
На Гарадзенщине уже несколько месяцев улады проводят эксперимент по забороне продажу танного вина, передає Михаил Корневич.
Да прикладу, у Смаргоне танное вино заборонено продавать на агул. Мясцовый спадар каже, что каля крамов стало меньше видать охотных, якія шукают выпить, и большинство людей это тешит. Але колькость алкоголиков не зменшилася.
Они не могут без этого. Ущен пропивают люди в день по 100 тысяч, например. Ну, а потом мучаются. Ну, их же солидарность есть такая. Сегодня у меня нема, я пошел другим не налил.
У Бераставицком районе так само спынили продаж танных винов. Мясцовый спадар каже, что людей, якія пьют, в их вёсцы застаецца шматы. Тому мало только не продавать вино, треба их лечить.
У нас их много, этих алкоголиков, и они отходят. Вот вчера уже два алкоголика дошли, и женщины подходили. У нас много их есть, але и много дошло, похлебают массово.
Продавачка в Озерской краме Городенского района, спадарыня Алена, каже, что опошним часом танные вины подорожили на 20%, и полулитровка зараз каштуя больше за 9 тысяч, але принципово это ничего не изменило.
Независимо, какое вино, ну и сколько оно стоит, экпили мы тоже подорожали, думали, ну все, не будут покупать. Кто покупал, тот и покупает.
В идеологичном отделе Ашмянской райвиканкама, где начался эксперимент, свободе потлумачили, что выники отриманы становчие, и тому почин вырашили протягнуть до 1 студеня. Каже спадариня Алена.
В больницу меньше обращений, меньше приводов вот, в состоянии алкогольного опьянения. Пожара уровень снижения был.
Такая ситуация у регионах Беларуси с продажем танного алкоголя. Вы слухали Радио Свободы «Выники дня» 13 снежня. С вами был Сергей Абламейко. На закончение нагадаю основные темы. Сегодня от имя 8 правооборонных организаций была вручена Национальная правооборонная премия. Политвязня Дмитру Дашкевичу до Красовика протягнули утримание у одиночной камеры Глыбоцкой тюрьмы. Thank you.